Yle Radio 1. Eve Mantu.
Ihan alkuun mun täytyy sanoa, että ai out, miltä kuulosti tämä otsikointi tässä alussa. Miltä kuulutus kuulosti. Eve Mantu pohtii pyhän olemusta. Mä ymmärrän, miten vieraannuttavia nämä sanat voi olla, pyhää ja pyhän olemus. Ne kuulostaa semmoiselta teologis-filosofiselta pyörittelyltä, aika vieraannuttavalta. Ja en mä voi luvata, etteikö tässä ohjelmassa olisi sellaista, mutta älkää säikähtäkö, älä pelästy. Tämä aamu, kun mä täällä kalliolla istun ja näitä aamumietteitäni nauhoittelen, on just semmoinen aamu. Nyt on just semmoinen sää, että mä herkistyn ajatuksille, jotka ei ole ihan tästä maailmasta. Ihan aamulla oli aivan tyyntä. Meri oli ihan peilityyni. Ja se on nykyisin aika harvinaista. Mä en muista, milloin mä oon viimeksi nähnyt peilityynen meren. Ja sitten taivas oli aivan sumunen. Tää oli semmoinen, koko maisema oli tasaisen harmaa. Ja jotenkin hyvin hiljainen. Myöskin silmille hiljainen. Eli se oli yhtä tasasta vaalean harmaata sävyä ja hyvin semmoinen tyyni ja liikkumaton. Ja kun mä lähdin liikkeelle pyhän perään, niin intuitio veti mut heti merenrantaan. Kalliolle, isolle kalliolle, laakeille. Tätä Suomen peruskalliota. Onko tää nyt sitten graniittia? Tämmönen iso äitikallio meren rannassa. Mä mietin, että nyt kun mä oon tässä, niin mitä tää meri mulle sanoo? Miksi mä halusin pohtia pyhän olemusta meren rannassa? Miten meri liittyy pyhän olemukseen? Ja nyt mä oon tässä istunut tunnin verran tätä asiaa miettimässä ja tullut siihen tulokseen, että en mä halua edes yrittää kertoa, miten meri liittyy pyhään. Koska se, miten mä sen sanoisin, pilaisi kaiken. Sanat pakenee pyhää ja mun täytyy luottaa siihen, että sinä siellä tiedät ja hiljaa mielessäsi osaat sen ajatukseni luokse löytää. Mikä on meren ja pyhän välinen suhde? Mäpäs kysyn tuolta mereltä, osaisiko se sanoa. Ui! Täällä on liukasta, ei pidä mennä lähemmäksi. Ehkä meri tässä yrittää sanoa, että olen tehnyt kallion niin liukkaaksi, että yritän saada sinut putoamaan pyhän sisään. Että et mietiskelis vaan, heittäytyisit vaan sinne pyhään ja kastuisit kunnolla. Mä meinaan tänään kiertää niin sanottuja pyhiä paikkoja. Mä ajattelin käydä arkisimman arjen keskelle rakennetussa pikkuriikkisessä pyhässä sopukassa ja muutamassa taas tämmöisessä vähän pompöösimmässä pyhän paikassa. Mut mä en oo ihan varma, että löydänkö mä näistä paikoista sitä pyhää, mitä mä etsin, tai sitä pyhän olemusta. Sitä, mikä mulle viestii pyhästä. Mä oon niin usein huomannut sen, että kun ihminen haluaa ylistää sitä kunnioittamassa pyhää, niin silloin menee useimmiten ihan pilalle koko pyhä. Esimerkkejä tästä on maailma pullollaan. No esimerkiksi tää Gautaman valaistuminen, sitä ylistää valtava temppeli. Se on rakennettu tuskalla ja vaivalla ja se vetää luokseen hälinää ja väkeä ja tungosta ja markkinahumoa ja varmasti aurinkolasin myyjiäkin ja kaiken tämän pyhittämisen keskellä ja äärellä itse se pyhän kokemus pakenee. Sitten kun joutuu sinne kaikkien niiden ihmisten keskelle, jotka on tullut etsimään sitä jotakin pyhää, niin huomaa vaan ahdistuvansa siitä kaikesta ja huomaa, miten se pyhän kokemus karkaa kauemmaksi kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Ja se on aikamoinen pettymys. Ihminen on siitä erikoinen eläin, että ihminen osaa aistia pyhän. Sen jonkun semmoisen mystisen tai erikoisen arjesta irti olevan, jonkun ikuisen. Että tässä on nyt jotakin muutakin kuin mitä silmä ja korva näkee, kuulee. Että meri esimerkiksi ei ole ihmiselle pelkkä iso vesi. Se, että mä nyt istun jo tässä katson tuonne meren selälle, niin se niin kuin muistuttaa mua jostakin. Jostakin. Kaiken kaikkiaan monelle joku uljas luonto, oli se sitten vanha metsä tai kalliolta aukeava maisema. Se sanoo jotakin, mutta siitä puhuminen, se yrittää kertoa mitä se sanoo, niin siitä tulee banaalia. Pyhästä tulee ihmisen käsissä usein banaalia. Musta se on hieno lause se Raamatusta tämä, että riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Raamattu kertoo, että näin Jumala sanoi Moosekselle Siinain vuorella. Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Ja jotenkin se kokemus pyhästä, niin siitä tulee vähän semmoinen olo, että pitäisikö mun nyt riisua kengät jalasta tai jotakin. Olla vähän hiljempaa, pysähtyä, sanoa lapselle, että shh, hei, olla hiljaa. Se kokemus siitä, että tässä on nyt jotain, tässä hetkessä on jotain pyhää, niin se on usein aika hauras. Mä muistan itse semmoisen kokemuksen monen vuoden takaa. Mä olin jossakin Rooman lähellä, mä en enää tiedä, se oli tämmöinen turistimatka, matkatoimiston järjestämä bussiretki, ja bussi laitettiin jossakin siellä kylissä. Mulla ei ole enää aavistustakaan, missä se oli. Mutta siellä pysähdyttiin yhdelle Raunion kirkolle. Se oli aika korkean vuoren laella. Vanha kirkkorakennus, josta oli oikeastaan enää jäljellä sammaloituneet seinät, eikä niitäkään enää kokonaan. Se näköala sieltä oli aivan uskomaton. Ja kirkkorakennuksessa ei ole enää kattoa, ja seinissä oli isoja reikiä. Se oli oikeastaan vaan niin kuin hyvin viitteellisesti se kirkon paikka niillä raunioilla merkitty. Mutta siinä seistessä niin mulle tuli yhtäkkiä semmoinen outo olo, joku semmoinen selittämätön. Samalla tuntui, että ilma ympärillä tihentyy ja sitten avartuu yhtä aikaa. Oli joku semmoinen niin kuin rohkaiseva olo. Mykistävä. Mä tunsin semmoisen äkki rakastumisen siihen paikkaan. Ja mulle tuli semmoinen olo, että hei, tässä kaikessa tohinassa, tässä kaikessa, mitä täällä tehdään, niin tässä on jotain tolkkua. Että toivoa on. Se hetki on jäänyt mulle niin voimakkaasti mieleen, vaikka en enää muistakaan, että edes varmasti oliko se Italia ja minä vuonna se oli ja missä päin se oli, mutta jotenkin se kokemus, se tunne, joka mut valtasi siinä paikassa. Siinain Niemimaalle valtaa jatkuvasti ihmisiä. En mä uskalla sanoa tuhansittain, kymmentuhansittain, sadoin tuhansin, miljoonin ihmisiä, jotka haluaa nähdä sen paikan, missä Raamatun mukaan Mooses kohtasi Jumalan ja sai laintaulut ja jossa nämä sanat sanottiin. Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Buddhalaiset haluaa nähdä sen paikan, missä Siddhartha Gautama koki valaistuksen ja niin edelleen, niin edelleen. Joka uskonnolla on omat henkilönsä ja paikkansa ja tapahtumapaikat. Mutta onko sitten siellä vaelluksen päässä, kun siihen paikkaan pääsee, onko siellä aina odottamassa pettymys? Jeesuksen syntymäpaikan vieressä joku myy niitä aurinkolaseja. Siellä on hirveästi ihmisiä. Tässäkö se on? Tääkö se paikka on? Ei musta tunnu yhtään miltään. Ei tää tunnu pyhältä paikalta. Mulla on liian vähän päällä. Täällä merenrannassa on aika vilu. Nenä alkaa vuotaa. Tämmönestä ihminen on niinku pyhän kokemuksen äärelläkin niin kauhean kiinni omissa tuntemuksissa ja paleleeko sormet ja onko vessahätä. Ja semmonen on ihminen. Ihminen ei siinä mielessä ole pyhä. Mut kuitenkin muutamia vuosia sitten, kun mulla oli edesmenneellä Yle Q-radiokanavalla ohjelma, jossa mä kerran viikossa tapasin ihmisen, jolta kyselin ikuisia kysymyksiä, näitä tämmöisiä, että mikä on ihminen ja mitä on rakkaus ja mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Yksi kysymyksistä tässä 13 kysymyksen sarjassa oli, mikä on sinulle pyhää? Ja mä kaivelin vähän niitä mun vanhoja muistiinpanoja, niitä, mitä ihmiset vastas. Mikä on sinulle pyhää? Pyhää on elämä itse. Pyhää on ihmisen oikeus olla turvassa. Pyhää on jokainen olevainen. Haave on pyhä. Yksilön vapaus on pyhä. Ihmisoikeudet ovat pyhiä. Päätöksenteon läpinäkyvyys on pyhää. Itsekkyyden vastakohta on pyhä. Pyhä on iso kylmä järvi. Pyhää on, kun seisoo suuren suuren puun vieressä. Lapset on pyhiä. Toisen fyysinen ja henkinen koskemattomuus on pyhää. Pyhyys on henkisiä elämyksiä. Yleismaailmallisen rakkauden hetkiä voi sanoa pyhiksi. Arkea ei tarvitse katkaista kokeakseen pyhää. Ja yksi haastateltavista kuvaili, että pyhää on se hetki, kun tulee semmoinen olo, että tämä kaikki on niin hyvää. Janne, musta tuntuu hirveän paljon helpommalta miettiä nyt semmoisia asioita, joita pidetään pyhänä, mutta jotka ei mua puhuttele pyhinä asioina. Esimerkiksi kulta ja kimallus. Monissa uskonnoissa pyhää ylistetään ja pyhää kuvataan kullalla ja jalokivillä ja kaikella, joka on mahdollisimman kallista ja prameata ja kimaltavaa. Tämmönen ei puhuttele mua ollenkaan. Mulle tulee näistä kulta-aarteista, temppeleistä ja valtavista hienoista pyhätöistä aina mieleen se ahneus ja sorto ja orjuus, joka on rakentanut tämän kaiken. Eli se pyhyyden kääntöpuoli. Et mulle niinku tämmönen kultainen patsas keskellä äärimmäistä köyhyyttä, niin se on suorastaan pyhyyden vastakohta. Se on jotain niin irvokasta, että mun mielestä siinä kohdassa nimenomaan katkeaa se side. Ikuisen ja tässä olevan välillä se on osoitus ihmisen rakkaudettomuudesta ja välinpitämättömyydestä, itsekkyydestä ja ahneudesta. Ja siitä, että ihminen ei oikeasti tajua ollenkaan, mikä on pyhää ja miten arvokasta on joku tuon puoleinen tai joku ikuinen voima tai se, mitä siinä yritetään pyhittää. Se ajatus, että pyhättö on taivaallisen loiston kuvajainen maan päällä, niin se on kyllä siis niin älytön ajatus. Ikään kuin ihminen pystyisi rakennuksillaan, vaikka niiden rakennusten eteen uhrattaisiin kaikki maallinen hyvä ja ihmishenkiä. se ajatus, että ihminen voisi oikeasti rakentaa jotain, joka voisi kuvastaa sitä jotakin, sehän on ihan suuruuden hullu. Ja jotkut näistä temppeleistä Thaimaassa on joku ja jotkut moskeijat on aivan huikasevia. Kölnin tuomiokirkko, ihan uskomaton. Nämä tämmöiset temppelit on niin käsittämättömiä jotenkin siinä valtavassa mielettömyydessään, että mä en voi olla kysymättä, että mitä ihmettä ihminen oikein on ajatellut, kun se on tehnyt nämä. Että tämä ei voi olla tarkoituksenmukaista, eikä tällä ole enää mitään tekemistä pyhän kanssa. Tämä on jotenkin rakennuttajan ja suunnittelijan egon pullistelua, ihan silkkaa hulluutta. Että kyllä kai pyhätön tai pyhän rakennuksen tai pyhää kunnioittamaan, ylistämään, tehdyn rakennuksen pitäisi herättää jotain muutakin kuin oho. Miten oho? Mikä siinä onkin, kun ihminen yrittää prameudella tehdä sitä pyhää, niin siitä tulee tingeltangelia. Se on aina vähän pyhän häväistys. Ihminen osoittaa sillä vaan niin kuin suuret luulot itsestään ja taidoistaan. Mä lainasin kirjastosta Irja Askolan runokirjan Tie vie, pyhä kantaa. Tässä on runoja ja rukouksia kirkkovuoden mittaan. Ja mä varastin täältä yhden kohdan täältä joulurunosta, joka mun mielestä jotenkin osuu tähän pyhän olemukseen. Tää runo ei käsittele sitä, mutta tässä on muutama rivi, jotka osuu mun mielestä aika hyvin kohteeseensa. Se on jotakin siellä, missä aukeaa ihmettely, näkyy tähti, jonka valossa muuttaa reittisuunnitelmiaan ja missä oma oleminen avartuu. Mun käsiä palelee ja mun täytyy päästä liikkeelle tästä. Jaas. Ei kun nyt pitäisi päättää sitten, että mennäänkö ensin sinne pieneen sopukkaan vai suureen katedraaliin. Heitetään esim. Muuta sen parempaa kuin heittää kolikkoa. Sopukka.
Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on menossa teemavuosi. Pyhä teema on netissä ilmaistu konsulttijargonilla näin. Pyhä on luterilaisen kirkon yhteinen painopiste vuosina 2010-2012. Painopisteellä halutaan rohkaista pyhän etsimiseen ja lähestymiseen, vahvistaa kristillistä uskoa ja elämäntapaa sekä edistää luomakunnan hyvinvointia. No, minä, kirkon jäsen, päätin ottaa tämän kehotuksen tosissani ja lähteä etsimään pyhää. Ja mä olen joka hetki tietoinen siitä, että puhe pyhästä ärsyttää monia. Tämä tämmöinen pyhyyslangi on kirkon sisäistä slangia. Pyhästä puhuminen on kirkon ihmiselle arkipuhetta, mutta monille muille just sitä sellaista teologista dingeldangelia, joka väliin naurattaa ja väliin muuten vaan menee yli hilseen. Kokemusta pyhän läsnäolosta tai vaikutuksesta ei voi puhki selittää eikä sitä voi todistaa, mutta mun hyvä ystäväni, joka on pappi, kertoi, että hautaan siunaus on hyvin tiheä tapahtuma, etenkin silloin, kun hän on yksin arkun äärellä. On nimittäin hautajaisia, joissa ei ole saattajia ollenkaan. Siellä saattaa olla paikalla pappi ja vahtimestari, ei ollenkaan muuta saattoväkeä. Silti tai ehkä juuri siksi kirkossa tuntuu vahvana, sanotaan nyt vaikka vastaanottoväen läsnäolo. Pyhänpäivänä kirkossa luetaan vuoden mittaan kuolleiden nimet. Mä muistan lapsuudesta, miten outo hetki se oli. Mulla on aina ollut aika hyvä mielikuvitus ja mä kuvittelin nämä kuolleet näkymättöminä sinne kirkkoon seisomaan. Jokainen aina oman omaisryhmänsä viereen. Mä melkein näin nämä hiljaiset hahmot, jotka nyökkäsivät aina sen suuntaan, jonka nimi lausuttiin, ja jotka sitten myötätuntoisina ja surumielisinä kietoivat nämä näkemättömät kätensä omaistensa ympärille. Aikuisena mä näin sitten Wim Wendersin elokuvan Berliinin taivaan alla, ja mun mielestä mies enkelillä elokuvassa on juuri oikeanlainen ilme, samanlainen kuin niillä kirkon hahmoilla.
Saavut määrän päähän oikealla.
Ostohimoja nostattava kirkkomusiikki alkoi heti soida. Tuli parkkihallista.
Vauhdin huumaa V-tasolla. Kitset Racing, tervetuloa.
Kiitos.
RC-auto ja ratavuokrausta. Kitset Racingin tai asiakkaan omissa tiloissa. Synttärin ryhmä ja yritysajotilauksesta. Upeat puitteet myös harrastajille. Myös RC-auto ja varaosamyynti. Lisätietoja www.kitsetracing.fi. Tervetuloa tutustumaan.
Sinne jäi isot nämä marketit tuonne alakertaan. Ostoskärry rivistöt. Nyt rullaportaita ylöspäin. Tässä on tämmöinen ravintolakerros. Kaikenlaista, mutta sen verran mä oon saanut selville, että pitää mennä ylöspäin. Myös tuolla. Hiljaisuuden kappeli. Stillhetens kapell. Onkohan se auki? Tässä on kirjasto samassa kerroksessa. Espoon kaupungin piste, elokuvateatteri, taidelainaamo. Tänne on laitettu vähän tämmöistä erilaista juttua, mutta on tässä tämmöinen sisustustavaraliike tässä heti. Heti hiljaisuuden kappelin vieressä. Ei kun tässä onkin kynsisalonki. Kulmien muotoilu, värjäys ja ripsien värjäys. 25 €. Tämä on tosiaan täällä yläkerrassa noi aggressiivisimmat kuulutukset, ei tänne ihan kuulu. Tämä on tämmöisen kauppakeskuskujan kulmassa. Siinä on lasikulma. Siihen on tehty näyteikkuna, jossa tällä kertaa mainostetaan vihkipäivää 11.11. Omenassa. Ovessa lukee hiljaisuuden kappeli, on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12.18 ja lauantaisin 12.15 henkilökohtaista hiljentymistä varten. Ihanaa, se hälinä jäi tuonne oikeasti tuonne oven toiselle puolelle. Kokeillaan uudestaan. Joo. Aika hieno tunne. Joo. Se oli niin hiljainen. Siellä ei voinut edes puhua. Siellä oli merkillinen tunnelma. Heti kun astui tuosta ovesta sisälle, se oli hyvin pelkistetty. Ei mitään suuria taideteoksia, ei mitään alttaritauluja. Hyvin vaalea. Mä en jäänyt siitä sisustuksesta mieleen oikeastaan mitään muuta. Se oli hyvin rauhallinen, hyvin hiljainen. Ja siellä edessä oli semmoinen valkoisesta marmorista tehty vähän ristinmuotoinen vesi. Pieni lähde. Ja se oli tuossa hiljaisuudessa aika voimakas ääni. Mut tuntuko se pyhältä paikalta? Mä unohdin tunnustella sitä asiaa kokonaan. Mä luulen, että mun täytyy mennä uudestaan sinne. Kyllä kai, siinä sivupöydällä oli papereita, johon olisi voinut kirjoittaa esirukouspyynnön. Ja siinä oli myöskin tuohuksia, eli näitä pieniä mehiläisvahakynttilöitä. 50 sentillä semmoisen voi ostaa ja sytyttää. Ja jo pelkästään siitä tuohusten tuoksusta tuli semmonen pyhän tilan olo. Nyt mä käyn siellä uudestaan.
Tehän tuttu tää kohdusemaan.
Miltä pyhä tuntuu? Miltä se näyttää? Pitääkö pyhän olla jotenkin hienoa ja juhlavaa? Miten pyhän kanssa ollaan? Suomalaisluterilainen on tottunut pienentämään itsensä, vakavoitumaan, vaikenemaan, mutisemaan ja kumartamaan päänsä ja kohtaamaan pyhän kirkossa noin kerran viikossa sunnuntaisin. Meillä on sellaiset uskonnolliset perinteet. Seija Vileen kertoo kirjassaan Mangopuun alla ajasta, jolloin hän palveli Krishnaa. Hän kertoo rukouspussista, joka killui kaulassa, joka vaati jatkuvasti chanttäämään eli laulamaan rukouskierroksia. Ota minut, laita sormesi helmilleni, nouse ja kävele, jos alkaa nukuttaa. Rukous koostuu 3 Jumalan nimestä. Toistan noita 3 sanaa alusta loppuun, lopusta alkuun, loputtomasti, 16 kierrosta joka päivä. Seija Vilenin laskujen mukaan 16 kierrokseen menee 2 tuntia. Tiibetin buddalaiset ovat tunnettuja rukousmyllyistään. Ne ovat suuria sylintereitä, joita voi pyörittää. Onton sylinterin sisällä on paperikäärö, johon on kirjoitettu mantroja. Lukematon määrä mantroja yhdessä käärössä. Ja äärettömässä kekseliäisyydessään rukousväsymyksestä kärsivä ihminen on keksinyt, että kun tällaista myllyä pyörittää, se on sama kuin loputon rukous, sillä rukouspaperi pyörii myllyssä vinhasti ja pysähtymättä, eli rukousmylly rukoilee ihmisen puolesta. Itse asiassa rukousmyllyn sanotaan moninkertaistavan rukouksen voiman. No tämmöinen rukousmylly on vanha keksintö ja virtuaaliselle ihmiselle aivan liian tehoton. Nyt ihminen on keksinyt, että tavallinen tietokone on paljon tehokkaampi rukouskone. Tietokoneen kovalevyhän on liikkeessä koneen ollessa käynnissä, eli tarvitsee vain tallentaa mantran sanat tietokoneelle ja kovalevy hoitaa rukoilemisen. Pyhien sanojen jankutus jatkuu niin kauan kuin tietokoneessa on virtaa, 1000 kierroksia minuutissa. Ihminen on totta vie kekseliäs ja niin taitava pilaamaan pyhän. Ihminen keskittyy vääriin asioihin ja luulee, että enemmän on enemmän.
STI, Geri Weber ja Junge tarjoavat huolettomuutta ja tyylikkyyttä hyvällä mitoituksella. Ylellisyys ja naisellisuus korostuvat Betty Bartlin, Discoveringin ja Marco Aurelin takeissa. Uutuutena Dietrichsens takkimalliston valinnut takit, joissa yhdistyy...
Joku intuitioni lähtee viemään mua täältä mölystä pois sellaiseen paikkaan. Mun ei tarvitse keneltäkään kysyä lupaa. Saako sinne tulla vai ei? No niin, perillä ollaan. Ja nyt ei autakaan muu kuin pistää lämpöisesti päälle. Sillä tässä kirkossa ei ole lämmitystä. Tai tässä pyhätyssä sanotaan niin päin. Varmuuden vuoksi vielä viltti. Viltti mukaan. Tämä onkin semmoinen kappeli, että täällä on aina ovi auki. Joo, tämä on Nuuksion kansallispuisto. Ei kovin kaukana Helsingistä ja tämä paikka, missä mä nyt seison. Mä seison ihan tässä haukanpesän edessä. Eli tää on tää opastuspiste. Eikös tää nyt oo haukkalampi nimeltään tää pikkunen lampi. Ja ihan niinku se meri silloin aamulla, niin tää järven pinta on aivan peilityy. Aivan noin vastapuolen, vastarannan puut heijastuu täydellisinä peilikuvina tuosta järven pinnasta. Mutta tämä järvi ei ole se juttu, josta mä haluan teille kertoa. Vaan yksi toinen kohta täällä. Nimittäin siitä ei ole kovinkaan kauan, kun mä tulin tänne pienelle luontoretkelle mun pojan ja meidän englantilaisen vieraan kanssa. Me kierrettiin muutaman kilometrin lenkki ja syötiin eväitä ja oli tosi mukavaa. Sitten me oltiin jo lähdössä poispäin tuonne parkkipaikoille, kun mä vielä päätin tuosta yhdestä kohta kääntyä ja kurkata, että mitä tuolla yhden mutkan takana on. Että on siellä sanottiin, että siellä on toinen tämmönen grillipiste. Minkäs näköisessä paikassa se on. Ja sieltä löytyi paikka, josta mä heti ajattelin, että tää on varmasti ollut muinaisille, entisille Nuuksion asukkaille pyhä paikka. Sinne ei ole tästä kovin pitkä matka. Mutta jo tässä matkalla mun täytyy vähän kertoa tästä luonnosta. Täällä on kiva olla näin arkipäivänä. Marraskuussa. Mutta täällä ei ole mitään ihmeellistä. Lapset on koulussa, ihmiset on töissä. Täällä on ihan hiljasta. Ja nyt se hiljaisuus vielä korostuu, kun on aivan tyyntä. Täällä on nyt jo semmoinen aika salaperäinen tunnelma. Ja viisaat suuret puuvanhukset. Julmetut kalliot. Tää jotenkin tää tämmönen vanhan metsän upeus, jyllyhyys ja semmonen mielikuvitusta ruokkiva rönsyileväisyys, niin se ainakin herättää mussa sellaisen semmoisen ajatuksen, että tällaisessa metsässä voi tapahtua mitä vaan. Ja täällä voi kohdata kenet tai minkä vaan. Ei ole mikään ihme, että metsä on suomalaiselle kirkko. Sen yli. Mulla on navigaattori mukana taskussa, ei sen takia, että mä pelkäisin eksyväni, vaan mä meinaan sitten siitä pyhästä paikasta ottaa navigaattorin avulla talteen koordinaatit, laittaa ne nettiin mun blogimerkintääni, eli blogit.yle.fi. Siellähän on Eve Mantu blogi. Laitan sinne ne koordinaatit, että jos joku sattuu tulemaan Nuuksioon päin ja haluaa kokea tämän saman paikan. Ollaan ihan just perillä. Tämä kävelytie kulkee ihan tämän pienen lammen sivuitse, tämän Haukalammen sivuitse. Ja tässä on näitä vanhoja puita ja tämmöistä varvikkoa. Sitten tuon vasemmalle puolelle yhtäkkiä avautuu tuommoinen valtava kallioseinämä. Se on kymmenien metrien pituinen. Ja mitähän mä uskaltaisin tästä korkeudesta sanoa? Olisiko se kymmenisen metriä korkea? Se varmaan enemmänkin, 15 metriä korkea. Ja se on isoja lohkarimaisia ulokkeita. Niissä kasvaa sammalta ja muita kasveja. Jäkälää, eli ne on semmoiset harmaan, vaalean turkoosin, vihreän kirjavat. Niissä on selvästi noiden lohkareiden välissä onkaloita, koloja. Ja tää on niin jylhä näky. Tää metsä tässä on niin vihreä, tää maa rahkasammalta, mustikan varpua. Oikein tämmönen niin kuin mehevän helakan vihreä ja sitten nämä vanhat puut. Ja sitten toi valtava kallioseinä. Tämä on aivan kummallinen tämä tunnelma täällä. Mulla ihan tuntuu, kun mun hiusjuuret kihisee. Just tupet, mitä ne on. Eli niin sanotusti hiukset nousee pystyyn. Tämä on niin kaunis, tämä on niin luonnonvoimasta todistava. Tämä on niin ihmeellinen. Ehkä se vielä korostuu siinä, että kun mä oon eteläsuomalainen, mä oon helsinkiläinen ja mä oon nähnyt sen, mitä ihminen on tehnyt maisemalle. Eli litistänyt, latistanut, vetänyt matalaksi ja tasaiseksi ja pistänyt asfalttia päälle. Mä näen niin paljon parkkipaikkaa elämäni aikana, semmoisia parkkialueita, että sitten kun mä näen tämmöisen jylhän kallio seinämän, joka on foorumin kokoinen, voisi melkein sanoa, ihan järjetön kerrostaloakin, valtavan pitkää kerrostaloa suurempi, niin tämä on pysäyttävän upea. Mulla on kamera mukana, mutta mä tiedän, että tästä ei pysty saamaan kuvaa, joka kertoisi tämän upeuden. Niinpä mä jätän sen tekemään. Tuolla on tollanen onkalo, joka näyttää ihan siltä, kun siellä piilossa elelisi joku. Ja tuolla toisessa kohtaa kallioseinämää on kohta, jossa kallion lohkari on pudonnut ja siihen on jäänyt suora seinä noin 3 metriä korkea, 1,5 metriä leveä, ihan oven muotoinen. Se näyttää siltä, että siinä voisi olla joku ikkuna toiseen maailmaan. Ja nyt täällä on hyvin samanlainen sää kuin silloin viimeksi, eli tyyni, hämärä. On alkuiltapäivä marraskuussa ja alkaa pikkasen jo hämärtää. On tyyntä ja tuntuu ihan niin kuin tämä metsä kokonaan odottaisi jotain tapahtuvaksi. Tämä tässä menee polku. Tästä on muutkin kulkeneet. Tuosta on joku yrittänyt tätä seinämää pitkin ylös. Onko se ollut ihminen vai eläin? Tuolla on joku eläimen kolo varmaan. Tuosta on kaivettu tuosta edestä. Selvästi. Nyt mä oon suoraan sen oven alapuolella. Melkein tulee semmoinen olo, että tekee mieli kokeilla, että jos mä vaan kävelisin pysähtymättä suoraan kohti tuota kallioseinää, niin päästäisikö se mut läpi?
Eve Mantu on tänään painopiste työskennellyt. Luterilainen kirkko on nostanut vuosien 2010-2012 painopisteeksi pyhän. Yllytän kaikkia tutkimusretkille. Mun pyhyysaistimeni vei mut Nuuksion metsään. Ja Nuuksiosta mä lähdin kirkon ovia kolistelemaan. Espoon vanhassa tuomiokirkossa rakennetaan urkuja. Sinne mä olisin kaikkein eniten halunnut päästä, mutta ei auennut ovi. Sitten mä kurvailin autolla muutaman muunkin suljetun kirkon pihan läpi ja tulin jo vähän epätoivoiseksi. Lopulta mä rynkytin Agrikolan kirkon ovea Helsingissä, mutta sekin oli kiinni. No mä tiesin, että kirkon takaosassa pidetään kahvilaa ja sitä kautta mä pääsinkin kurkistamaan sisään. Kirkkosali oli ihan tyhjä. Ja mä istuin penkkiin odottamaan jotakin, mutta en mä tuntenut mitään. Mikään ei liikahtanut missään, puhun siis sisuksissani. Ei sykähdystä, ei liikutusta, ei tunnetta minkään läsnäolosta. Siellä oli imuri käytävällä ja alttariin vievillä portailla oli siivoojan suihkepullo. Ja niitä mä katselin ja mietin, että tämä on tämmönen iso huone, ei sen kummempaa. Ja mä tajusin, että en mä täältä nyt mitään löydä. Ja menin kahville. Mä olin vähän huolissani tai pettynyt tai jotenkin vähän sellainen tyhjä olo. Musta tuntui, että mä en ollut löytänyt ihan sitä, mitä mä lähdin etsimään. Ja musta tuntui, että kyllä kai mulla nyt pitäisi olla jotain tuoretta, syvällistä, kerrottavaa pyhästä, koska mä olen tuhrannut tähän pyhän perässä ramppaamiseen jo aika paljon aikaa ja bensaa. No siellä Agrikolan kirkon takaosan kahvilassa oli vipinää. Siellä oli pienten musiikkileikkikoulu alkamassa ja niitä pieniä kuorittiin tuppapuvuista ja myssyistä ja mä ryystin siellä kahviani ja katselin niitä äitejä ja niitä pieniä ihmisiä ja siinä se sitten se tuli se lämmin ailahdus, että tässä on nyt jotain pyhää, nyt just tässä, noiden äitien silmissä, kun ne aukoo noita toppapaketteja tuossa ja katsoo noita nuhaneniään maailman ihanimpia kääryjään. Ja mä ajattelin, että tämä nyt ei yhtään sovi, että enhän mä tämmöistä voi mennä siinä ohjelmassa sanomaan, että tämähän nyt on kaiken pateettisuuden huipentuma. Mut minkä mä sille voin? Siinä huolenpidossa läikähti se juttu, pyhä, että ei tarvitse irrottautua arjesta kokeakseen pyhyyttä. Pyhä leikkii tavallaan meidän kanssa kuurupiiloa ja sieltä se yllättäen vilkutti mulle toppapuvusta ja katosi taas, puff, savuna ilmaan. Ja nyt mä avaan keskustelun nettiin, koska mua kiinnostaa, onko sinulla, teillä kuulijoilla, painopistetyöskentely käynnissä? Oletko haistanut häivähdyksiä pyhästä? Kaipaatko ylipäänsä tällaista elämääsi vai onko pyhä sinulle vain joutavaa höpötystä? Blogi on olemassa sitä varten, että siellä voi jatkaa ja syventää näitä aiheita. Poikkea siis kommentoimassa blogit.yle.fi Eve Mantu.